2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Griba mainīties, varonība uzņemties riskus, būt varonim, ir veidojusi kultūru. Mums katram ir dotas iespējas uzņemties dažādus riskus savā ikdienā, nepadoties, iestāties par savām vērtībām. Un šobrīd laiks mums arī runāt par kultūru. Un kultūra ir apzināta sevis, sabiedrības, apkārtējās vides pārveidošana. Kultūra, gribētos teikt, sieviešu dzimtē man saistās ar mīlestību. Kā arī mēs tikko dzirdējām, arī manī radās šī trīsvienība, cerība, ticība, mīlestība, jo vienmēr saistu gan reliģiju, gan mākslu, gan kultūru tieši ar mīlestības jēdzienu. Jo, manuprāt, tieši kultūrai ir šie spēcīgie ieroči, ko mēs saucam par kultūras ieročiem, kas varbūt nelej asinis, nav vardarbīgi, bet ir paši spēcīgākie un iedarbīgākie. Tā ir mūzika, kustība, vizuālā māksla, teātris. Tāpēc vēlos šobrīd aicināt režisoru Viesturu Kairišu, kuru varu raksturot kā režisoru, kas veiksmīgi darbojas gan operā, kino, gan teātrī, Latvijā un ārzemēs. Režisora šobrīd pēdējā filma, kuru visi esam redzējuši, ir Melānijas hronika par deportācijām uz Sibīriju 1941. Gadā, un tā ir raisījusi daudz un dažādas diskusijas. Režisors nebaidās runāt, domāt, lietot skarbus apzīmējumus un sauc lietas īstajos vārdos. Aicināsim režisoru Viesturu Kairišu ar tēmu Varonis mūsdienu sabiedrībā un kultūrā. Lūdzu!
Labdien visiem! Tuliņ es nodemonstrēšu īstu mūsdienu varonības piemēru. Un tas ir pēc šādiem lektoriem un šim ļoti labi sagatavotām runām ierasties šeit, var teikt, pēdējā brīdī negulējis, pilnīgi nesagatavojies un tomēr nekautrēties, uzstāties, nevis kaut kur kaunīgi stāvēt muzeja malā stūrī. Tā tiešām sanāca, jo, kad es laicīgi tiku uzaicināts uz šo kolosālo konferenci, es tā viegliprātīgi teicu jā. Un tad viss plānojās, es vakar vēl biju Romā, un, kur es tiešām daudz ko šeit pieminētā redzēju, un arī biju gan pavēroju šo var teikt, kaut kādu kultūru šoku un ārprātu izraisošo impērijas to varenību, gan nokļuvu katoļu baznīcas šūpulī un atrados pie Svētā Pētera kapa un vietā, no kurienes mūs uzrunā pāvests, kur arī ļoti daudz mēs varam salīdzinot runāt par varonību vai tās neesamību. Un mana lidmašīna no Rīgas uz no Frankfurtas tika atcelta. Un Minhenē man kaut kā pārliku citu lidmašīnu, kur es satiku Egilu Levitu. Un tā lidmašīna arī gandrīz neatlidoja, jo viņa stunda kavējās, un es viņam teicu, man šodien jābūt Madonā, jāpiedalās konferences pavaronē. Viņš teica, jā, un tu mans ir uzrakstījis tagad to grāmatu pavaronību, un es teicu, jā, viņi visi tur būs, un runās. Es gribu pateikt, atzīmējot, kas ir varonība, es no lidos kur man sagaidīja mašīna ar manu sievu un meitu. Mēs devāmies uz Latgali. Un trijos naktī es ierados uz Latgalē savās mājās, jo es uzskatu, ka ir katra diena nodzīvot pie upes un kaut kādos laukos ir kaut kas ļoti labs. Un jā, līdz ar to un šorīt es esmu šeit, man ir kaut kāds haotisks domas, man noteikti nevajadzēs atgādinājumu par laiku. Es domāju, ka es labprāt lietotu visu. Visu, kas attiecās uz vārdu saruna, nevis lekcija, jūs varat noteikti man kādām replikām papildināt, jautāt, jo man nav problēmas runāt, man nav problēmas sarunāt, es to es varu darīt stundām ilgi, kur vēl par tēmu varonību, taču man nav nu, prātīgi sagatavotas lekcijas, par ko es ļoti atvainojos, bet vienlaicīgi es domāju, ka nu, tāda, dzīvā saruna, mēs arī te pieminējām Sokrātu un tamlīdzīgi, nu, nekas jau nav labāks par kaut ko tādu. Un tad es domāju par varonību. Un tai skaitā es, nu, vakardien mēs ar Levitu par to runājām, jo, protams, pēc mani pirmā jautājuma viņš kandidējas par prezidentu. Un vai mums tas viss... Vai Vējoņa kungs ir no Madonas? Tas kaut kas bija kaut kas tāds. Jābūt uzmanīgam savos izteicienos. Jo runājot par varonību un par bībeles piesaukšanu, piemēram, Valentīnu Freimani ir teikusi, ka latviešu bībele ir mērnieku laiki. Un pirms pāris gadiem, kad es skatījos jaungadu uzrunu, kur sākuma uzstājās mūsu valsts premjerministrs, pēc tam mūsu valsts prezidents, Tas nebija pēdējo, bet iepriekšo man ir pilnīgi stingra pārliecība, ka mūsu valstī varu ir pārņēmuši ķēncis ar Pāvulu un ka tie ir mūsu jaunie varoņi. Un tad vēl sapratu, ka prātnieks arī tur ir no vienas pilsētas to visu vada. Un savā ziņā es tik skaidri sapratu to bildi, kurā mēs esam nonākuši. Mūsu sabiedrība, ka varonības konteksts un vienkārši kaut kādi cēli, ideāli un kaut kāda cīņa par kaut kādām vērtībām šobrīd ir degradēta, iemīta zemē un padarīta ārkārtīgi smieklīga, bet tā ir ārkārtīgi nepieciešama. Un es pat varu pateikt pat dažos konkrētos jautājumos, ja mēs šobrīd priecājamies par likumu, par izglītības, izglītību pārēju valsts valodas, nu, vienā valsts valodā, tad es uzdodu tikai vienu jautājumu, kāpēc tas izdarīts ir šodien, nevis pirms 20 gadiem, kur mūsu sabiedrība būtu daudz saliedētāka un vienotāka, un būtu, nu, manuprāt, nesalīdzinām mazāki ieroči mūsu austrumu kaimiņu naidniekiem, Un arī vakar ar Levitu runājot, es tā domāju, bet tiem cilvēkiem nebija vienkārši drosmes to izdarīt. Un jautājums bija, kāpēc viņiem nebija drosmes? Un tā atbilde pēcam vienkārši, tāpēc, ka viņiem nebija pārliecība par sevi. Viņi paši nejūtās stabili. Šie politiķi, viņu vienīgā misija bija iekļūt, nu, kļūt par politiķi, iekļūt saimā un kaut kādā ziņā cīnīties par šo savu vietu, bet nebija drosmes un tās pārliecības, kas savā ziņā ietilps šajā varoņa konceptā, riskēt ar ļoti daudzām lietām saprotot, ka tas ir ļoti būtiski un svarīgi, un galgalā tas ir svarīgi to visu Latvijas cilvēku dēļ, ne tikai latviešu. Un manuprāt, šeit mēs redzam šo gļēvulības un gļēvulība izraisa ne jau kaut kāda irracionāla drosme, bet gļēvulība izraisa ļoti konkrēti ideju, vīzijas un kaut kāda garīgās dimensijas trūkums. Un šobrīd, kad varonība vairāk atgādina grāmatvedības tabulu, kad svarīgi, kad mūsu jebkura sabiedrība, kas ir balstīta uz viduvējības kultu, kurā cipari ir svarīgāki par personību, un tas ir visur, tā nav tikai kaut kāda Latvijas sabiedrība, tā vispār pasauli, un tas jau mēs jau sapratām pēc lekcijām, ka tas jau vienmēr ir bijis, tas jau arī nav nekas jauns, nevajag tur tagad sevi pārāk slavēti, ka mēs esam kaut ko jaunu izdomājuši. Un tas attiecās uz visām struktūrām, sistēmām. Sistēma principā ir balstīta uz antivaronismu. Tad mēs saprotam, kas ir mūsu sabiedrības galvenā, nu, viena no galvenajām problēmām, bet tad, kad vienlaicīgi sabiedrība, kultivējot šo viduvējību kultu, atdodot par viņiem savas balsis, vēlēšanās un tam līdzīgi, vienlaicīgi tas, ko sabiedrība gaida, šis varonis ir tāds varonis laimes lācis. Tas ir varonis, kurš nu, tāds mesija, kurš atnāks un vienkārši uzdāvinās mums laimi, neko neprasot pretī. Tas katrā ziņā nav Jēzus Kristus, ko sabiedrība gaida. Gribu jūs uzreiz, tā teikt, apbēdināt. Jo es domāju, ka to ko, vai kaut kāds cits, es domāju, sabiedrība gaida tādu muļķīgu laimes lāci, kurš visiem dalīs šokolādi, nu, kaut kādā veidā bārstīs ziedlapiņas un visādā ziņā kaut kādā veidā nu, tev, nezinu, kaut kā darīs patīkamu.
...2018. Gada 8. Jūnijā Madonas Novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Nu lūk, un es domāju, ka tiešām laikam nu, kā saka, viens no tiem principiem arī tajā mūsdienu sabiedrībā ir šis kritērijs, kas var padarīt kaut kādas mūsu lietas vai tos personības kaut kādā ziņā nepieciešamāks un saistībā ar kultūru varoņu un kultūru teoriju. Protams, ka tā ir tā nāves robeža. Upura robeža, šī robeža, kura modernajam cilvēkam nav apjaušama, ko modernais cilvēks vienkārši nepieļauj. Nu, tādā ziņā skaidrs, ka jāmirst šausmas, labāk par to nedomāt, labāk izslēgt to no savas domāšanas veida. To es zinu kā režisors, kā praktiķis, jo kad man parasti izrāžu beigās plus mīnus visi mirst, tad man viss pārmet, nu kāpēc tā, atkal tā, kāpēc nevarēja būt tāda jauka komēdija, kur visi tomēr dzīvo. Un tas ir sabiedrības pieprasījums, un to jau es redzu arī ar to pieprasu ar biļetēm un tam līdzīgi. Nu, sabiedrība bēg no šīs realitātes un arī līdz ar to šīs dimensijas neesamība nespiež arī pieņemt kaut kādus tādus nopietnus lēmumus, nopietni skatīties perspektīvā un nopietni domāt tā skaitā par valsts nākotni, bet es domāju tā skaitā par indivīdu nākotni, jo tomēr brīvs cilvēks, es domāju, ir tas, kurš domā no šajā brīvā cilvēka pozīcijām. Un brīvība tā ir ārkārtīgi liela atbildība, un būt brīvam cilvēkam mēs jau zinām, ka tas gandrīz nav iespējams. Tas ir kaut kāds ideāls, uz kuru var tiekties. Bet brīvs, es domāju, nu, tādā garīgā nozīmē brīvs, kurš nu, kurš tiešām nu, jā, ir gatavs taiskaitā upurēties, jo skaidrs, ka mēs visa sabiedrība šodien upurējās no rīta līdz vakaram, ja jūs lasat sieviešu žurnālus, tur viss ir par upuri, diēta, tā ir upurēšanās, tur kaut kādi tur cīņa ar vecumu ir upurēšanās, nu, atteikšanās no Āfrikas bērnu lietota darba augļiem ir milzīgs upuris, tur nepērkot kaut kādu somiņu vai nepirkšana, krokodīla ādas somiņas nepirkšana ir ārkārtīgs upuris. Un šī pseido upurēšanās ir faktiski, tā kā jebkura tāda pseido lieta ir tā kā tā kā jau, man liekas, iznīcina kaut kādas sabiedrības pamats, bet tāda īsta upurēšanās. Es domāju, ka es tiešām, kad filmē Melānijas hroniku, sākās karš Ukrainā, Krievijas, un mēs katru dienu runājam par to, nu, ko tu dari, nu, kā filmas grupas, tas ir milzīgs darbs, daudz cilvēku, un galvenā jautājuma bija, ko tu darīsi, un tam līdzīgi. Es nevaru teikt, ka es biju gatavs mirt, es uzreiz pasaku. Un tad es arī domāju, nu, es tomēr kā cilvēks, kā režisors, kuram ir jāstrādā, vai tas, ka es paņemtu ieroci un ietu nomirt, nu, visticamāk uzreiz, jo es nemāku nekarot neko, vai tas ir arī tas, kas no manis tiek pieprasīts kaut kādas mūžības priekšā. Tā ka, nu, tas viss ir ļoti kontekstuāls jautājums un... Ļoti, ļoti sarežģīts un piemēram, ir, šobrīd ir ļoti laba filma, nu, vai ļoti laba vai ne ļoti laba, bet filma, kur šajā kontekstā ļoti labi strādā, tas ir no, viena no 100 gadus dokumentālajām filmām Mērijas ceļojums par Mēriju Grīndargu, par vienkārši vienu sievieti, kur izglāba veselu muzeja mākslas kolekciju faktiski, un tā skaitā kaut kādā veidā upurējot savu personisko dzīvi. Es domāju, nu, nekādu lielāku varonības pierādījumu, manuprāt, vispār nav iespējams. Ir skaidrs, ka tāda varonība pastāv, tā ir iespējama, un tā ir nepieciešama, un jā, un sabiedrība to pieprasa. Protams, pēc tam pati sabiedrība to varoni nogalina. Tas arī, diemžēl, ietilpst šajā kontekstā, kā, kāds ir visos kaut kādos tādos, nu, tādos nu, kas ir tādi mīti par varoņiem. Vai, nu, es lietoju šo terminu kultūra varons, kas, ko es kādreiz klausījos Raita Vilciņa lekcijās kultūras akadēmijā un neko nesapratu. Par to, bet aizvien vairāk strādājot, es laiku kaut kā sāku atgriezties un atcerēties, ka ir šis jēdziens kultūra varonis. Un tad es, un taisot visu šos tēlus, kas man ļoti ārkārtīgi interesē, es arī, diemžēl, sapratu, ka es tikai pa kultūra varoņiem varu kaut ko taisīt. Un nevis tur tādas melodrāmas, kas man, nu, kas ir viss tas pieprasītākais, bet, nu, man, un es analizēju to latviešu politisko telpu, es domāju, nu, Latvijas politisko telpu, es domāju, nu, gribā, nu, kas ir tie kultūra varoņi, kad es taisīju Lāčplēs, piemēram, es ļoti daudz domāju, nu, kas ir tie kultūra varoņi, ko mēs varam, nu, paņemt pa pamatu, jo mēs taču nezinām pa kaut kādu mītisko vēl, kā sapratām, izdomātu. Nabaga Lāčplēsi, vai, nu, Zigfrīdu, ko es taisīju, kas man ļoti tuvs tēls, un tā, nu, tas viss ir, nu, tā, un par tautu tad ir jādomā, un par individu, un mēs taču saprotam, ka arī, piemēram, tāds varoni, tādi varoņi kā Rainis vai Rihards Vāgners, kuri, nu, galīgi dzīvē nebija nekādi varoņi, un kuri bija ļoti pretrunīgas un kontroversālas personības, tomēr radīja šos mītiskos tēlus, vai teikt nevis radīja, bet kaut kādā ziņā atkārtoja, viņi ar tiem strādāja, viņi viņus atkal aktualizēja kā tādas mūžīgā, nemitīgā ritma, nemitīgās patiesības elementus, ka Nu jā, un tad visādi, piemēram, nu, ka mēs ilgi spriedām, es atceros, ka viens no tādiem kultūra varoņa tādiem tipiem mums iznāca Valdis Zatlers, jo šis, kurš tādā muļķības veidā, zooloģiskajā dārzā, nu tā varoņa dzimšanai jābūt vienmēr mītiskai, šī gadījumā ir, tevi dzemdēja zooloģiskā dārza kaut kādu oligārhu sarunās, Un, nu, tu esi, protams, ļoti ievainojums, tev tur pilns ar lāča ausīm un ahilēja papēžiem, un kas tik tev tur nav, visu, faktiski visas vietas ir neaizsargātas, tev tur ilgi močīja par to, tad tu vienu brīdi sacelies, tu saproti, tu kaut kādā veidā, un tu izdari kaut kādu irracionālu varoņdarbu, kuram nav īsti nekādas jēgas, bet kas ir, un kā ir, piemēram, notiek šī saimas atlaišana, un pēc tam tevi iznīcina pašu, tie paši, kas ar tevi to izdarīja. Šis, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs piemērs. Un otrs, nu, neliels bija Dainis Īvāns, kas ir līdzīgi, kurš no kaut kurienes, arī laikam no Madonas rajona, viņš nav vispār Madonas rajona, es nezinu, varbūt vajag vai nu sakralizēt, vai nu likvidēt, jo mēs nevaram saprast, vai tas ir labi vai slikti, kas no šajienas nāk, viss tas... Bet nu, katrā ziņā arī šis cilvēks, kuru ielika, kurš bija tāds jauks, nu kā jau sprīdīša tipa lāčplēsis, nezinu, kas viņš bija, nu kur, protams, pēc tam visi tur vienkārši paši arī likvidēja ļoti labprāt.
...2018. Gada 8. Jūnijā Madonas Novada Pētniecības un Mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Jā, tas ir un, kaut kāda varonība. Es domāju, tajā ir ne tikai kaut kas tāds labs, bet tajā arī ir slikts kaut kas, jo tā ir savā ziņā kaitīga, lipīga un neveselīga. Es zinu, ka man, piemēram, tiešām vieglāk ir izdarīt kaut kādu varoņdarbu publiski, nezinu, iznīcinot kādu sliktu teātra direktoru, nekā mūžīgi klusi viņam kalpot tajā sistēmā un kaut ko nezinu, nu, piemēram, tur strādāt, visu laiku izpildīt viņu vēlēšanās. Nu, es ļoti abstrakti šobrīd runāju, tiešām. Un es domāju, ka līdz ar to, es domāju, ka vai nav daudz lielāka varonība tiešām, nu, ar tādu ikdienas klusu darbu to darīt. Un tad, kad es domāju, un es sev tiešām neuzskatu par varonu, bet es uzskatu, ka cilvēkam jāpiedalās, jārunā, nu, jācepās un jātic, ka var mainīt šo lietu, tāpat kā es ticu, ka var mainīt. Nu, man liekas, tas ideāls, tu nedrīkst to zaudēt arī, lai cik tas ir bezcerīgs. Tāpat, ka es ticu, ka, piemēram, nākošais vēlēšanās atkal ir iespējams pa sekundi uzlabot to visu mūsu apkārtējo vietu, mūsu to vidi. Un tad es domāju, ka varoni, tādā varoņa, kultūra varoņa un tādā mītiskajā kontekstā, man nekas cits neatliek, ka es tagad sēžot panalizēju savu vārdu un uzvārdu, Viestur Skairiš. Un es domāju, vai tas tiešām nav kaut kur dziļi ielikts, ko tu nevari... Es tikai domāju, nu kuriens man tāds vārds Viesturs, un es neesmu vienīgais, kuram tāds vārds, bet es biju vienīgais klasē. Un es domāju, 71. Gadā, kad es dzimu, mani vecāki, komunismu kaut gadās, nezinu, Brežņevu vai kas tie pa laikiem bija. Brežņevu laiki bija tad, kad es ļoti labi atceros, tā bija man bērnība. Bet vai 71. Viņš jau bija, es to īsti nezinu, bet pieļauju, ka jā. Nu, lūk, un es domāju, ka tas ir kaut kāds vārds, ko tev vecāki, nu, tādā komunismu laikos, neko, ka viņi ieliek tādu, kas ir tāds ļoti latvisks vārds, pirmkārt. Nu, tur ir kaut kāda, jau kaut kāds iekodēts vēstījums, jo man, kaut vai man vecāki tur nebija nekādā ziņā. Saistīt ne ar latvisko dzīves ziņu, ne vispār ne ar ko tādu. Tēvs bija pati komunisms. Komunists bija cerējis no viņa gan vairāk iegūt no šī godpilnā tēla. Un tad viņi iedod tādu vārdu, kas ir, bet tas vienlaicīgi ir arī, nu tāds, mēs zinām, zemgaļu virsaišu vārds. Un kaut vai tas tā kā semantiski nozīmē, ka tas ir viesturētājs, kas laikam man nav tas raksturīgākais, kaut vai viesības man patīk, ko tur liekties. Bet tajā ir kaut kas, nu, tas, nu tāds kaut kāds kods, un tad ir Kairiš, kas ir latgaļu uzvārds, kas latgaliski nozīmē, nu, kreiliski, kreisais, un es vienmēr es sapratu, nu, nu, kas vēl personificējās manā dēlā, kurš vienkārši ir arī kreilis, nu, pēc savas tās būtības. Es saprotu, ka, nu, kaut kāds tāds, kas ir tas kreis, nu, tas kreisums, tas ir kaut kāda, tomēr tāda lietu, nepieņemšana vai kaut kāda iešana nu, pret straumi, nedarīšana nu, pareizi. Un tiešām, ja tu tā panalizē, tad tu nekur no tā, nu, ja vienkārši uz tās lapas ieraugi savus tikai tos izejas datus, ar kuriem tev pašam kā personības veidošanai nav nekāda sakara, nu, kas ir pilnīgi no tevis neatkarīgas lietas, tad tu saproti, ka tās lietas ir, kaut kādā veidā tiek ļoti dziļāk iekodēts, un tad jau, protams, man nav problēma aizdomāties par seno Jersikas valsti, kur, kā zināms, bija vienīgais Latvijā zināmais karalis, kuram tika apzīmēts vārds Reks, un kurš bija, laikam, visvaldis, ja es nemaldos, katrā ziņā, mana māte ir dzimusi kādus 15 km pat taisno no turienes attālumā, Un tad tu uzreiz aprēķini, kur tur viņš tas visvaldes klejojas pa to apkārtni, un ka tevi noteikti ir, varētu būt, nu, tu nevar izslēgt, ka tevi ir karalisks asins, un tev nav nekādu, nu, nekādu tur liecību, ka tas tā varētu būt, bet izslēgt to taču mēs nevaram. Un tādā veidā, nu, tu vari atrast jebkuru, nu, nekādu, diemžēl, dievišķu izcelšanos, karaliski izsaušanos, es varu saskatīt dievišķu, nu, vēl pagaidām, bet man vēl ir laiks, vēl nav izdevies saskatīt kaut kādu ievainojamību. Nu, tur netrūkst visu to ķermeņu daļu, kuras ir viegli ievainot. Līdz ar to, nu, respektīvi, man liekas, man jāsaprot, ka tas, kas cilvēks ir, kas ir viņa dzīves kaut kāda dzīves veids, dzīves virzība, tas ir ļoti, ļoti dziļi saistīts ar lietām, ar kuru tas pats konkrētais cilvēks šajā brīdī vispār nav saistīts. Un vienlaicīgi man tomēr kā tādam intelektuālim un gribas ticēt, ka cilvēks pats ir ļoti, ļoti iesaistīts savā likteņa un savas dzīves izveidā, ka viņš pats sevi var veidot, viņš pats var, bet nu, tā skaitā tomēr pats var sev palīdzēt un maksimāli strādājot, attīstot, palīdzēt sev kļūt par to, kas tu esi jau. Nu, protams, nevis par kaut ko citu. Un tā ka šāda definīcija, manuprāt, ir, protams, absolūti. Manā skatījumā es tai ticu, ka tev man nav nekādu gadsimtiem valstītu vēsturisku pētījumu. Nu jā, man liekas, tas pilnīgs sviests, ko es jums stāstu jau kādas, cik minūtes man tur jūs neko nerādat tam. Bet, jo, un, bet katrā ziņā, nu, Es varu tikai teikt par savām pārdomām, jo, manuprāt, nu, tas konteksts tiešām, ko es domāju, ka mūsdienās nav pilnīgi nekas mainījies no tā, kā bija senajā Grieķijā kristietības pirmsākumos un tam līdzīgi. Un mēs zinām arī kristietības kontekstā, ka ļoti daudzi tieši piemin pirmos kristietības gadsimts, kur viņi smeļās iedvesmu savai ticībai nevis, nu, Vatikāna to visu nu, sistēmu un tam līdzīgi, kas jau ir tāda institūcija un kā mēs, kā jau es atgriežos pie savas sarunas konteksta, institūcijas ļoti bieži nepieļauj varonību. Bet mēs saprotam, ka institūcijas ir ārkārtīgi nozīmīgas un institūcijas jau ir ne tikai, piemēram, valsts pārvalde, bet institūcija ir pati demokrātija. Nu, tie demokrātiskie instrumenti, kas arī institūcija un viena kaut kāda valsts pārvaldes institūcija, piemēram, šos institūcijas grib vienmēr kaut kādā ziņā apvaldīt, savaldīt un pakļaut. Un jā, varonība ir ļoti svarīga, lai mēs mūsdienās tiešām ar to varētu cīnīties par vērtībām. Un galā arī, es domāju, tā varonības kaut kāda gala pietura tāda, par ko mēs cīnāmies, kas ir tās vērtības, vai tās vērtības ir kaut kas tev ļoti pašam privāti vai tavai ģimenei kaut kas izdevīgs un svarīgs, vai tās ir augstākas vērtības un mums ļoti bieži tautas interesēs cilvēki vienkārši ir uzkrājuši savus privātos labumus, bet vienlaicīgi, manuprāt, tautas intereses, ja mēs kādreiz spēsim definēt, kas ir tauta, tad tautas intereses tomēr nekad netiek atceltas un kaut kādas kopienas vai sabiedrības intereses un tās, nu gan ir, manuprāt, kuru dēļ noteikti būtu vērts mirt, tāpat kā, protams, jebkura tuvākā cilvēka dēļ būtu vērts to darīt un skaidrs, ka tiešām šie fenomeni ir kaut kādā ziņā saistīti, jo man, kad es biju mācījos kultūras akadēmijā, man bija aktieru meistarības profesors vai pasniedzējs Ārijs Geikins, kurš teica, ka ir tikai trīs konflikti pasaules dramaturģijā, tas ir vīrietis sieviete, cilvēks dievs un dzīvība nāve. Un, protams, kā jau mēs studenti, mēs parasti uzjautrinamies par to, ko mums pasniedzējs saka, un nepievēršam tam nekādu uzmanību. Bet jo vairāk es strādāju, jo es saprotu, ka tiešām tā ir. Un lai arī cilvēks dievs un dzīvība nāve ir konflikti, kas mani interesē, arī teikt, nu, kas ir tie, man liekas, par kuriem ir vērts vispār nu, sākt kaut ko darīt, tad tomēr bez tā, nu, vai vīrietis sieviete, vai tas kā transformējies, par to es nekomentēju, bet katrā ziņā tas melodramatiskais, tas arī kaut kādā veidā uztur to kustību tieši tiem augstākajiem konfliktiem, un es domāju, tā tas ir, jā. Man laikam laiks ir beidzies, jā? Paldies.
Izskanēja ieraksts no konferences Būt vai nebūt varonim.